drumul spre casă.
Am zis: tată, socrule, dacă odată mai îmi zici de Dumnezeu și de pocăință, picioarele mele nu mai calcă în curtea dumitalei, eu în veci nu mai vin aici. M-a mai îngăduit Dumnezeu un an de zile și am avut accidentul și picioarele n-au mai călcat acolo, au călcat protezele, dar picioarele nu. Și atunci am zis: câtă răbdare ai avut cu mine.
Povestea pe care o veți asculta în continuare, dragi prieteni, este despre un Dumnezeu atotputernic și o inimă împietrită. Este despre cum să găsești puterea să mergi mai departe, deși nu mai poți să faci niciun pas, și cum să transformi propria dramă într-o provocare. Doamna Ioana Abrudan este invitata mea în această emisiune. Când mi-am propus să o întâlnesc, auzisem câteva lucruri despre ea, că în urma unui accident își pierduse picioarele și că, în prezent, din scaunul său cu rotile, îl îngrijește pe soțul ei, care este paralizat complet și depinde de ea în cele mai mărunte lucruri. Dar aveam să aflu mult mai mult. Am fost surprinsă să întâlnesc o femeie credincioasă, plină de viață, bucurie și creativitate, stând acolo, în scaunul ei, și care vede în fiecare lucru, oricât de mărunt, intervenția lui Dumnezeu.
Viața mea s-a desfășurat în două etape. A fost viața fără Hristos și e viața de acum cu Hristos. A trecut ceva vreme de când îl cunosc pe Dumnezeu, îl cunosc pe Iisus. Îmi dau seama ce searbădă și o alergare după vânt a fost viața mea până a-L cunoaște pe El. Și au fost 51 de ani, nu o zi, două, încă de mică. Cred că am fost așa o ființă foarte egoistă și mereu plină de sine. Eu, tot ce făceam, credeam că o fac datorită mie, că eu le inventez pe toate, eu le fac și rezultatele îs datorită mie. La mine nu era niciodată niciun lucru, nu se poate. Totul se putea. Deci dacă nu vreau să fac aia, nu se face pentru că nu vreau, nu că nu se poate, dar se poate. Și eu ăsta, acum îmi dau seama ce mare era în mine, un orgoliu deosebit, deosebit. Și așa am trăit. Nu pot să spun că n-am ascultat de părinți, dar totdeauna îmi impuneam voința mea. Totdeauna, în orice împrejurare, oriunde trebuia să ies eu în evidență, să fiu eu ceva acolo. Sunt dintr-o familie zisă creștină, adică ortodoxă. Mergeam la Paști și la Crăciun, ca și bun creștini, atunci la biserică. În rest, nu cred să mă fi temut de Dumnezeu, că El e implicat în viața mea și trebuie să ascult de El sau ceva. Asta nu se discuta în familie. La Paști, la Crăciun mergeam și atât. Nu era nimic, absolut nimic altceva.
În copilăria dumneavoastră, apoi mai târziu în tinerețe, vă gândeați la Dumnezeu, așa, din când în când măcar?
Bunica mea, ea era dinspre mama, ea era foarte bisericoasă și se ruga și o vedeam postind mereu. Și totdeauna îmi spunea: vezi că te vede Dumnezeu. Deci asta purtam frică și nu cu o frică că totuși îmi face ceva, dar așa mi s-a inoculat cumva că nu-i bine. De exemplu, nu puteam să întind mâna să intru în grădină la cineva să iau ceva sau să fac rău, uram răul. Nu-mi plăcea să fac pe cineva să sufere, să-l strig după el, să-l necăjesc sau așa ceva. Nu? Dar se oprea totul la ceva teoretic, cumva, părtășie cu Dumnezeu sau așa ceva, că El e implicat în viața noastră. El era undeva foarte departe și atât.
Dar vă gândeați la El ca judecător?
Nu, pentru că nu-mi spusese nimeni că El mă va judeca pe mine odată. Dar interesant și totuși mi era frică să fac lucruri urâte, pentru că eu zic că e numai puterea și îndurarea și mila și iubirea lui Dumnezeu în om de când se naște.
La ce vârstă v-ați căsătorit?
La 19 ani. Și la 20 de ani deja l-am avut pe primul copil, care în curând va împlini 50 de ani. Și mai am un băiat la 5 ani după primul copil. El va împlini 45 de ani în vara asta. Cum l-am cunoscut pe soțul meu? Eu nu auzisem niciodată de pocăiți. Și la un moment dat eu am intrat în învățământ. Deci după ce am terminat liceul, am intrat ca suplinitoare. Și așa am și ieșit tot ca suplinitoare. Am început să fac institutul, dar ne-am mutat la Cluj și a rămas institutul numai așa, nu l-am finalizat. Și acolo unde eram, deci n-am fost la mine în sat ca suplinitoare, într-un altă comună, și acolo am stat în gazdă și a venit odată soțul meu, lucra împreună cu gazda, așa am făcut cunoștință și de la bun început mi-a zis, zice, dar eu îs pocăit. Zic, și ce-i cu asta?
Nu știați nimic de pocăință?
Nu. Auzisem eu lucruri urâte, dar nu le credeam, că multe lucruri nu le credeam noi la școală. Și la un moment dat, prietenia noastră a dus la căsătorie. Ne-am căsătorit după 6 luni după ce ne-am cunoscut. Și după 6 ani de căsătorie am venit în Cluj.
El vă vorbea despre Dumnezeu?
Nu.
Și nici nu mergea la biserică?
Nu. El a plecat de acasă pe la 17 ani. Și când l-am cunoscut și ne-am căsătorit, a avut 27 de ani și în perioada aia n-a fost deloc acasă. A plecat tocmai ca să nu se boteze. Și a plecat nebotezat și niciodată nu mi-a vorbit nimica. Numai atâta că el e pocăit, deci el știa că e pocăit, dar nu făcu legământ cu Domnul. Și când mergeam acasă, interesant că părinții lui n-au fost împotriva căsătoriei noastre. Dacă el o pleca pe șantier și o găsi pe cineva, probabil că lui o și părut bine a să așează la casa lui. Ne-am înțeles foarte bine. Dumnezeu, așa acum zic, că Dumnezeu așa ne-a ocrotit pe amândoi, încât tot ce ne doream împlinea. Adică am dorit că acolo eram pe șantier, o mizerie și ce era, și când a fost ocazia să venim la Cluj, ne-am bucurat, am primit apartament după un an de zile și mergeau toate bine, copiii erau copii buni, cuminți, învățau și atunci aveam tot ce-mi doream. Până la urmă și mașină ne-am cumpărat. Dar de câte ori mergeam acasă la părinți, vara totdeauna mergeam și la ei mei și la ei lui. Socrul meu, el totdeauna, măi copiilor, ar trebui să vă pocăiți. Ei erau penticostali, dar niciodată, pentru că nu aveau carte niciunul, Biblie nu era în casă. Din păcate, mă doare să spun, dar nu l-am văzut rugându-se niciodată pentru mâncare sau ceva, deci n-am văzut nicio deosebire între socrul meu și tata. Probabil că lui era jenă văzându-mă așa de împotrivitoare și nu mai continua discuția, dar mereu ne îndemna.
Și erați împotrivitoare?
Eram împotrivitoare, da, pentru că zic, da, de ce trebuie să mă pocăiesc? Deci, atâta vreme cât nu vezi că celălalt e diferit de tine, n-ai de unde să înțelegi dacă trebuie să faci
da.
Măcar să vizi, să uite, eu nu pot citi, citește aici, m-ar fi prins, că doream, deci doream ceva, că totuși frica de Dumnezeu e pusă în noi, așa, dar...
Și aveți un gol în suflet, nu?
Categoric, eram, totdeauna alergam după ceva și eram mereu nemulțumită că mai mult, mai altceva să fie.
Și nu ați găsit niciun cuvânt al lui Dumnezeu care să vă ghideze în vremea aceea, care să vă cheme spre El?
Nu. De unde era să vină? Așa cum zic și în ziua de astăzi, foarte mulți când le vorbesc lucrul ăsta că ar trebui, că asta e drumul pe care trebuie să pornim, să ne căim, să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu de faptul că suntem păcătoși, de păcatele noastre, ca să fim curățați de ele. Ziceam, da, eu n-am omorât pe nimeni, n-am spart casa nimănui, nu în jur. Ce aveți cu mine? De ce nu-s bine? Și abia târziu am aflat, când am citit... După multă vreme, când am venit la Domnul, în Romanii 1, versetele 29 până la 32, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Și când am citit aici, groaza m-a cuprins. Am zis, n-am omorât, n-am făcut nimic rău, așa, nici nu m-am dus să fur de la vecinul sau așa. Dar zice, astfel, făcând lucrul acesta, adică nedându-i onoare celui care ne-a creat, lui Dumnezeu, noi am ajuns să facem lucruri neîngăduite și am ajuns să fim plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, viclenie, lăcomie, răutate, pismă, ucidere, ceartă, înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obrazniști, trufași, lăudăroși, născăcitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără miră. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte. Și o știu toți cei din lume. Totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Că doar nu omoră pe nimeni și poate să meargă mai departe că Dumnezeu iartă. Dar eu când am citit aici atunci, o groază cumplită m-a apucat. Am zis, adică orice, și interesant că nu-i trecut aici, acum îmi dau seama, minciuna. Dar și minciuna e alături de ele. Și care om nu mințește, care nu bârfește, nu-l critică pe cel de lângă el.
Sau răutăcios,
nu iscă o ceartă din temerce. Și atunci am zis, Doamne, din ce m-ai scos? Ce minunat mi te-ai arătat! Și mai ales câtă răbdare ai avut după mine 51 de ani. Până când am înțeles cine ești tu, ne întoarcem înapoi. Deci m-am căsătorit în 62 și până în 83 toate au mers ca pe roate. Între timp soțul meu fusese plecat și în Siria la lucru și am avut un pic de bogăție în casă, de aia ne-am putut lua și mașină. Și totuși Dumnezeu a socotit că ajunge. Ajunge, v-am dat de toate, v-am trimis pe cineva să vă vorbească despre mine și n-ați înțeles. Am fost plecată la Oradea și când să mă întorc, am vrut să ajung mai repede și m-am urcat într-un tren care deja era în mers. Și atunci s-au închis ușile, deci era internaționalul și internaționalul are ușile ca și la troleu, care se închid așa ca un acordeon. Și eu m-am prins cu mâna de bara aceea să urc și în momentul ăla ușile au venit și mi-au prins mâna. Acolo și-au încăzut pe spate pe peron și peronul, adică ultima treaptă și cu peronul sunt la același nivel la Oradea. Și acolo între ele mi-a strivit, am două picioarele și am căzut în fund. Atât a fost totul. În câteva secunde am rămas fără picioare. Și știți care a fost primul cuvânt care l-am zis atunci? Foarte interesant, nu sunt dureri la traume așa puternice, nu sunt dureri. Și a venit un bărbat care vroia să urce în spatele meu, dacă eu urc în tren, chiar dacă era mers, dar nu era în viteză, atunci s-a gândit că urcă și el. Era puțin mai departe de mine, încât a reușit să mă prindă de subțiori și el m-a tras de am căzut așa pe peron. Și imediat a venit în fața mea și a luat cureaua și mi-a legat picioarele ca să nu mai curgă sângele. Și eu când am văzut că picioarele se zvârcolesc acolo, pe peron, am zis, Doamne, ce mi-am făcut cu viața mea? Și Domnul a zis, acum n-avem timp de asemenea discuții, dar zic să știți că eu voi avea proteze și tot voi umbla. Deci ce am zis eu mai înainte? Eram eu. Eu pot, totul nu există. Și într-adevăr, așa a fost. Am luptat mult atunci să accept lucrul ăsta.
V-a dus la spital?
Da, imediat în Oradea. Deci mai era cu cineva și acea persoană a fugit în față, a luat telefonul public și o chema salvarea. Și eram la linia 3 și atunci bărbatul ăsta și cu cineva m-au dus acolo. Pe când am sosit în față, m-a dus salvarea, era acolo, m-am dus la spital, era ora 1:20, cam așa ceva, la prânz. tot personalul plecase din spital, ceilalți au venit mai târziu, ori și era o asistentă acolo când am sosit cu salvarea, dar de pe drum salvarea l-a cules pe anestezist. I-a făcut semn să vină, a venit, am vorbit cu el, i-am spus că cum mă cheamă și grupa de sânge și toate am știut să îi le spun. M-a urcat pe masă acolo și a zice, acum vor începe durerile și zice, trebuie să dormim. Și până la ora două am fost numai noi doi acolo și atunci au venit toți medicii. Operația a durat până la 5:15. Și atunci m-au dus la reanimare, da? Și după 5 minute, cam așa ceva, m-am trezit și am văzut perdelele acelea care se izolează un pacient de celălalt, un bolnav de celălalt, și la picioarele mele era o asistentă și o strigat de pe culoar la medici care toți medicii erau acolo, 4-5. Zice, veniți că s-a trezit. Și eu cu urechile mele am auzit când a zis unul din ei, haide să vedem și minunea asta. Deci ei n-au mai sperat că eu să mă trezesc.
De ce? Ați pierdut mult sânge?
Am pierdut mult sânge și eram tare slabă. Aveam 45 de kilograme la 40 de ani. Și s-au gândit că așa moare și operația așa și fost, fără bonturi finisate. Și așa s-au minunat că eu le vorbesc, cum te simți. Zic, bine, de ce mă întrebați? Că nu mă durea nimic. Și, dar zice, știi ce s-a întâmplat? Zic, da, mi-o tăia trenul picioarele. Și-o scos boneta, medicul, chirurg, și zice, așa ceva n-am mai văzut, de 27 de ani lucrez, dar zice, așa ceva n-am mai văzut, zice, să zâmbească cineva în situația dumneavoastră. Și așa, cu zâmbetul pe buze, am rămas 12 săptămâni la ora de spital. 12 săptămâni. Uitându-mă în urmă, a fost numai mila și îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu.
Dar n-a simțit disperare?
Nu. Foarte interesant, nu.
De ce aveți în minte? Știați că de acum înainte nu voi mai putea umbla?
Eram așa de încrezătoare în forțele mele că voi trece și peste asta. Aveam impresia că eu a doua zi, eu pornesc la drum.
Vă ridicați din pat și mergeți mai departe.
Da. Nu știu, dar de-aia zic că numai Dumnezeu m-a făcut să fiu așa, să nu fiu disperată.
Ce a zis familia dumneavoastră când ați ajuns așa?
Miercuri am avut accidentul și până sâmbătă soțul meu n-a știut nimic. Noi n-aveam telefon atunci, n-aveam de unde să... Cum să anunț? I-a spus la milițian, mi-a luat adresa, nu m-a anunțat pe Petrică. Și... medicul acesta, el a zis așa, păi zice, știe soțul tău? Zic, cred că nu știe, dar numai dacă îi spus miliția, nu? Zice, dacă de el depinde, sigur nu știe. Și asta a fost seara, cred că vineri seara și sâmbătă dimineața vine, zice, păi tu nu-mi spui că tu ai rude aici în Oradea? Da, zic, am 14 verișori de-a soțului, dar zic, nu le știu număr de telefon sau adresă. Dar zice, știu eu că vis-a-vis cu mine în bloc stă Abrutan Octavian, care e verișor dulce cu soțul tău. Și zice, am aflat lucrul ăsta. Ori povestit e ca vecin, uite ce caz am avut, așa. Și atunci Octavian l-a anunțat pe Petrică, nu știu cum, dar nu i-a spus la Petrică. Nu știu, știa care e relația noastră și că Petrică va... Nu știu de ce ar fi fost în stare. Dacă îi se spunea, nu cred că ajungea la Oradea. Pentru că în 79, deci eu am avut accidentul 83, în 79 el a avut un accident vascular cerebral, dar mai ușor, o pareză pe partea dreaptă. Și rugăciunile părinților, acum îmi dau seama, că în 4-5 luni și-a putut relua lucru. Dar era firav de sănătatea lui și atunci o asemenea veste ar fi fost îngrozitoare. Și în noaptea aceea, când a auzit, a venit pe la două noapte, cam așa ce v-a susit în Oradea, a venit la spital, a intrat în salon și Eu aveam un coviltir așa peste picioare pus și ce i-a spus la soțul meu? O zi, zice, o căzut de pe tramvai, ceva de genul ăsta și și-o fractura piciorul și nu poate veni singur acasă. Și el aștepta să mă vadă cu un picior în ghips sau, mă rog, ceva de genul ăsta, dar zice, când m-a văzut și vesel, așa m-am trezit din somn și zic, ai venit, îmi pare bine. Și zice, dar la urma urmei, tu ce ai? Zic, nimic altceva, zic, decât mi-o tăia trenul picioarele. Nici nu mi-am dat seama de șoc, nu, că așa e omul. Și numai am văzut că albește și prinde de capătul patului, că nu a venit la mine, că l-a stat în capătul patului, așa. Am zis, acum rupe barele alea. Așa îl știam că era și puternic. Și a izbucnit în plâns și a ieșit afară. Asta a fost. Veni și venea în fiecare duminică, vine la mine la ora de an. A vrut să mă transfere și atunci tot acest domn doctor Segheti zice, așa o iubesc, zice, ca pe mama mea. Și așa îmi zicea mamii când intra dimineața în salon. Nici de la reanimare nu m-a lăsat 12 săptămâni, știi ce e? 12 săptămâni m-a ținut acolo să te duci de la pat la pat și să îmbărbătezi, îmi da cărucior, să mă duc să îmbărbătez pe ei, că toți plângeau, toți urlau, că era ca la reanimare. Și...
Deci ați avut o slujbă importantă acolo, da, în spital.
Da, da. Deci Domnul m-a folosit și atunci. Asta îmi dă și astăzi atâta încredere că dacă atunci, când nu eram a Lui, mi-a purtat așa de grijă, cum să nu-mi poarte astăzi? Astăzi sunt pe brațele Lui. Și am venit acasă la 12 săptămâni. A fost în 16-17 decembrie. Dacă vă spun că m-am apucat să fac mâncare. Băiatul cel mai mare era în armată, ăsta mic era ultimul an la liceu și soțul meu s-a dus la lucru. Și m-am gândit să-i fac ceva de mâncare, apoi cu ce trudă, vă dați seama, eram tare slăbită.
Cum ați putut să-i faceți de mâncare?
Un cărucior.
Ați avut deja un cărucior?
Păi când știam că voi veni acasă, atunci i-am spus, nu vin acasă până nu-mi faci rost de cărucior. Pe mine nu mă interesează cum. Nu știu, o găsi la cineva. Și am început să îmi fac lucruri exact ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Mă legam de toate lucrurile ca să le fac să nu simtă lipsa. Dar aici era acea încredere nemăsurată în mine. Prin aprilie m-am dus să-mi ia măsurile la proteze și în mai au fost gata, 3-4 mai. Și atunci când m-am dus, erau gata amândouă, dintr-o dată mi le-au pus pe picioare și soțul meu și cu șoferul cu care ne dusese m-au ridicat în picioare, usc în picioare și dar zic, dar cu astea când voi putea să umblu? Că dar nu poți să miști nimic, n-ai simț la talpe, la nimic. Și l-am întrebat pe meșterul acela. Păi zice, depinde de voința dumneavoastră, 2 ani, 2 ani și jumătate, până când veți putea să umblați cu bastoane. Așa. Deci vă spun, era începutul, bine începutul mai, am venit acasă, i-am spus la soțul meu, îmi faci bare între pat și perete, 2 bare paralele și când voi sunteți plecați, eu învăț să umblu. N-a lăsat pe nimeni să pună mâna pe mine, să mă încalțe sau așa ceva. Eu mă învăț singură și știu mișcările mele. A trecut luna mai, în 24 iunie era ziua băiatului meu din armată și i-a dat voie să vină acasă să mă vadă de ziua lui. Și în data de 24 iunie, deci aveam 2 luni, să zic așa, încă neîmplinite, eu mergeam într-un baston. Într-un baston am părăsit paralelele, m-am dus la geam, totul eram așa de fericită că pot. Deci eram tot eu. Deci astea le-am spus numai ca să vedeți ce puternică mă credeam. Și cred că Domnul de multe ori mă lăsa să cred lucrul ăsta, că sunt așa de puternică, probabil și pentru moralul meu sau știu eu. Dar nu m-am gândit, a venit socrul meu la mine la spital și zice, ți-am spus că dacă nu te pocăiești, Dumnezeu va începe nuielele. L-am scos afară din salon, am zis, așa mă îmbărbătezi. greșeala lui și asta a fost, că a venit și cum de la ușă a început să mă mustre, în loc să fi venită lângă pat și să fi îngenunchiată și să aduc o rugăciune. Asta ar fi fost pentru mine extraordinar, că aveam nevoie de Dumnezeu. Simțim oricare, oricât ai zice că e de ateu, dar când ești acolo, tot e disperare în om. Eu nu mă lăsam cumva. Asta a fost prima și cea mai grea încercare. Dar pentru că Dumnezeu m-a ajutat și totul în casă, am învățat cum să spală haine, cum se întind, adică că de spăla le spăla mașina, cum se întind sus pe sfoară și așa mai departe.
Trebuie să învățați, trebuia să reînvățați toate lucrurile,
toate
să le faceți.
Categoric, categoric, toate, și să fac același lucru în alt mod. Și eram așa de fericită pentru fiecare victorie, cât era de mică, când am reușit eu cu coada măturii să arunc pe sfoară și să întind hainele în bucătărie, am fost așa de fericită, abia am așteptat să vină acasă soțul meu să-i spun ce mare lucru, sau că eu pot să fac și mâncare și să coc prăjitură și orice puteam să fac. Dar asta mă mir acum și după ce am venit la Domnul și l-am cunoscut, atunci mă miram cum a avut Dumnezeu atâta răbdare după mine în perioada aceea. Cumva parcă îl sfidam, dar nu pe față și nu că voiam să lupt împotriva lui Dumnezeu, dar era o sfidare la adresa lui Dumnezeu. N-am văzut că nu mi s-a întâmplat nimic practic atunci, adică n-am murit. Faptul că am venit acasă și așa repede am început să învăț să umblu. Pentru mine erau toate ce datora mie. Nu-L vedeam pe Dumnezeu, dar absolut deloc, absolut deloc. Și totuși în bunătatea Lui...
Dumnezeu continua să-și arate bunătatea.
Să-și arate bunătatea, da. Așa, asta a fost în 83.
Nu v-ați întrebat de ce a îngăduit Dumnezeu să vi se întâmple asta?
Interesant, nu l-am întrebat niciodată, nici nu i-am reproșat. Asta e culmea. Să zic așa, păi ce Dumnezeu e sau ce? Nu, niciodată, că de ce mi s-a întâmplat? Nu, nu. Eu o să mă ridic și o să umblu și eu tot îmi duc viața înainte. Înainte de accident, deci în 83 accidentul, în 82 am fost pe la părinți și atunci socrul meu, pentru că tot voia să-mi vorbească și am zis, tată, socrule, dacă odată mai îmi zici de Dumnezeu și de pocăință, picioarele mele nu mai calcă în curtea dumitale, eu în veci nu mai vin aici. M-a mai îngăduit Dumnezeu un an de zile și am avut accidentul și picioarele n-au mai călcat acolo, au călcat protezele, dar picioarele nu. Și atunci am zis, câtă răbdare ai avut cu mine, câtă îngăduință și cât de clar, dar dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, nu știi că Dumnezeu îți vorbește.
Da, și de multe ori cuvintele noastre în anumite situații.
Da, e ca un blestem.
Grăitoare.
Ca da. Un blestem. Așa a fost. Dar la 10 ani, deci cei 10 ani nici nu m-am gândit niciodată la pocăință, nici vorbă nu putea să fie. Soțul meu a început să meargă și pe albine. Și zicea că merge la plimbare, că nu știu ce, și târziu am aflat că el, unde merge duminica?
La biserică.
La penticostal, că el de acasă era penticostal. Și atunci, odată când am aflat, am zis, dacă te mai duci la biserică și ai de gând să te pocăiești, zic, eu am băgat divorțul, dragă.
Asta după accident.
După accident, da. Și uite că m-a ascultat ca să nu se strice familia, probabil n-a fost nici cine să-l îndrume să zică, du-te și te botează tu, deci te pocăiește tu înaintea lui Dumnezeu, că tu vezi lucrurile, pentru că de mic l-ai văzut în familie și ai auzit cum lucrează Dumnezeu. Mie nu-mi spunea, el probabil nu știa mare lucru, nu știu, dar el asculta de mine și decât să se destrame totul, a acceptat așa. Numai că Dumnezeu ne-a mai dat răga 10 ani și în 93, exact la 10 ani, la 1 aprilie, Petrica meu a făcut un accident vascular cerebral și a paralizat pe partea dreaptă. De data asta paralizat și... Nici atunci. Nu, categoric, nu m-am gândit că e pedeapsa lui Dumnezeu sau ceva. Era deja în 90, 88-90, au murit și ai lui părinți și ai mei. Și eram numai noi acum, așa, deci nu mai fost cine să ne critique. Și în 93, atunci, pietrică paralizat, a fost foarte disperat și eu așa de tare m-am necăjit atunci că eram în proteze și dusă cu mașina de cineva, atât, nu? Și totuși, dacă vine acasă, eu ce fac? Și totuși, aceea că eu voi face și într-adevăr l-am îngrijit din 93, numai că m-a afectat, deci așa rău m-am necăjit văzându-l așa, el plin de viață și harnic și plăcea să fie mereu în acțiune și dintr-o dată să-l văd eu acolo pe pat așa și se necăjea totdeauna că ce o să te faci acum, zicea el. Ce-am făcut și până acum? Mergem înainte și îl îmbărbătam eu. Dar așa m-a afectat, așa fă la 1 aprilie, 93 și în august deja am simțit împunsături în sânul stâng și tot mai tare, de acum unde mă duc eu la medic, îl aveam pe el aici acasă, era, m-a sprijinit de perne, deci la început a fost foarte rău și tot așa îi dădeam cu lingura mâncare în gură și de vorbi vorbea bine, dar nu puteam să-l las singur, să mă duc eu nu știu pe unde și tot am răbdat că poate. Până în ianuarie 94 și atunci durerile erau foarte atroce, deja erau probleme și am zis ăsta e cancer, categoric. Dar zic, acum unde mă duc și parcă nu m-ai împăsat de nimic. L-am internat la recuperări pe 18 zile și în perioada, cum am coborât jos, m-am dus acolo. La oncologie, mi-a făcut mamografia și imediat o zi zice, operație urgentă, am pat în salon acum. Am venit acasă, zic, mâine dimineață vin cu totul și într-adevăr m-a operat. Când au venit analizele, atunci se ținea mai mult în spital, până au venit după 12-15 zile, așa au venit analizele și tot zicea doctorul că ce te mai țin dacă zici că așa e situația ta acasă și te mai țin, dar zic, soțul meu vine peste 3 zile, vine acasă și nu știa. Nu-i spusesem niciodată nimica, pentru că timpul a trecut și deci treceau zilele și el o trebuie să fie externat, atunci am rugat pe cineva și a intervenit și i-au mai dat încă 18 zile să mai stea acolo și el când s-a văzut acolo că mai trebuie să stea, zice, de ce nu mă duceți acasă? Precis că s-a întâmplat ceva cu mama ta. Și atunci o zic că nu, un pic e bolnavă mama, a precis că a murit și de aia nu vreți să mă duceți acasă și nu s-a necăjit. Dar au trecut și astea și am venit, dar înainte de a veni, în ziua dinaintea, când zice, uite, era sâmbăta și zice, luni vă externăm, vă facem un citostatic și veniți iară peste 21 de zile și așa se făcea atunci. Dar zice, nu e mare lucru, zice, o să treacă toate și o să vă faceți bine, veniți la control. A venit o asistentă care a fost de gardă noaptea aia și era de aici din zona asta, mă știa și zic, nu te duci tu să te uiți acolo să vezi analizele mele. Era cancer, faza 3, galopant. Zic, te rog să-mi spui adevărul, că eu, așa, eu îmi iau măsurile în funcție de ce adevăr aflu, că dacă mă duc cu minciunica, și eu greșesc în hotărârea care iau. Ce îmi pare tare rău. Trebuie să spun și-o veni medicul, zice, acum trebuie să aflați adevărul, zice, mergeți acasă, zice, vă puneți casa în o rânduială, zice, 2-3 luni, zice, dacă veți rezista atâta. Cum a fost noaptea aceea de duminică spre luni, nu o uita niciodată, n-am dormit deloc, tot socoteam în minte, plângeam și socoteam, dacă fac așa, atunci nu-i bine așa, cine să mă îngrijească? N-am atâția bani ca să vină cineva să îngrijească de mine acasă. Oricum voi muri. Atâtea N soluții, dar nici una nu avea un finish bun. Nu era mulțumită de el. Și la un moment dat i-am zis așa, zic, m-ai pus, Doamne, la colț. Pentru prima dată în viața mea am strigat la Domnul. Am zis, Doamne, toate metodele mi le-am trecut pe minte și nu, eu nu găsesc nicio rezolvare. Singura rezolvare este să mă sinucid. Eu nu plec de aici. Eu mă sinucid aici. Dar știu că ție nu-ți place să-mi iau viața că tu mi-ai dat-o. Și nu vreau să te supăr. Nu vreau să te supăr și nu pot să-mi iau viața. Am auzit că tu ești atotputernic. Nu știu de unde le știam. Auzisem la biserică ceva. Și atunci zic, vreau să văd, zic că tu îmi arăți că tu ai o soluție pentru mine. Eu nu văd, dar dacă tu ești așa tot puternic, trebuie să ai o soluție și pentru mine. Asta deja se făcea ziua. Cum nu dormisem și în momentul acela m-am liniștit. A zis, fă tu ce vrei, dar de sinucis nu mă sinucid. Am adormit, m-am dus, mi-am făcut citostaticul, veni băiatul după mine, m-a dus acasă și asta a fost așa cam prin martie. Și am venit așa de parcă plină și de liniște, de pace și totodată și curioasă cum o să rezolve Dumnezeu problema asta, dar vă spun drept că îmi era și ciudă că de ce nu găsesc eu soluția. De ce trebuie să apelez undeva ca cineva să-mi rezolve problema? Și interesant că totuși pacea a venit în sufletul meu că Dumnezeu va rezolva cumva. Era o zbatere, că eu foarte greu moare.
Inima Ioanei Abrudan începuse să se deschide spre mesajul lui Dumnezeu și de atunci adună fiecare adevăr biblic în sufletul ei ca o comoară de mare preț. Dar despre viața cu Dumnezeu și despre felul frumos în care Domnul s-a implicat în trăirea ei de până acum, ne va spune peste o săptămână. Sunt Anca Bordea, vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și sper să fi rămas și dumneavoastră în inimă cu îndemnul să căutați fața și voia lui Dumnezeu, pentru că doar acolo, în voia Lui, ne putem odihni sufletele. Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragi ascultători! Până la următoarea întâlnire, rămâneți cu bine!